Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի օգոստոսի 9-ն է, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպում առաջիկայում նախատեսված չէ, բայց տեղի կունենա երկու երկրների արտգործ նախարարների հանդիպումը։ Ըստ իրավապաշտպանների, զորակոչի ընթացքում տեղի են ունեցել խախտումներ, բանակ են տանում անառողջ երիտասարդներին։ Թվայնացման խնդիրը վտանգի տակ է դնում մարզային հեռուստակայանների աշխատանքը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Հյուսիսային Կորեայի հարաբերությունները սրվել են, կողմերը 1-1-ու հարվածներ հասցնելու սպառնալիքներ են հնչեցնում։ Ֆուտբոլ 3 Մադրիդի Ռեալը հաղթեց Մանչեստեր Յունայթեդին, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Հյուսիսային Կորեան սպառնում է հրթիռակոծել ԱՄՆ-ի Գուամ կղզին։ Ժողովրդական բանակի մամուլի խոսնակը հայտարարել է, որ ցանկացած պահի, երբ առաջնորդ Կիմ Չենունը որոշում ընդունի, միջին հեռահարության բալիստիկ հրթիռներով կարող են հարվածել ԱՄՆ-ի Գուամ կղզում տեղակայված ամերիկյան ռազմակայանին։ Այս հայտարարությունից ժամեր առաջ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը ասել էր, թե Փենյանի որևէ սպառնալիք հրի և զայրույթի պատասխան կստանա։ Եվ ռոպեններ առաջ հաղորդվեց, որ ԱՄՆ-ի պետքարտուղի Ռեքս Թիլերսոնը քիչ հետո վայրեջք կկատարի Գուամում։ Նա ասել է, թե ԱՄՆ-ի նախագահը հստակ հասկացրել է, որ Հյուսիսային Կորեայի սպառնալիքների դեպքում Հյուսիսային Կորեան շատ խիստ պատասխան կստանա, մանրամասները ծրագրում։ Փարիզում այսօր առավոտյան ավտոմեքենայով հարձակում է իրականացվել զինվորականների վրա։ Ֆրանսիայի ոստիկանությունը հայտնում է, որ Փարիզի հյուսիս արևմտյան շրջանում առավոտյան ժամը 8-ի սահմաններում ավտոմեքենան հարվածել և վիրավորվել է ֆրանսիացի 6 զինծառայողի։ Նրանցից 4-ը թեթև են վիրավորվել, մյուս 2-ի վիճակը ավելի լուրջ է։ Ըստ պաշտոնյանների, կասկածներ չկան, որ դա կանխամտածված գործողություն էր։ Ավտոմեքենան դարանակալել է զորամասի մոտ և հարվածել այնտեղից դուրս եկած զինվորականներին։ ՆԱՏՕ-ի խոսնակը ասել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պետք է Վրաստանի իշխանությունների հետ նախորոք համաձայնեցներ իր այցը Աբխազիա։ Նախագահ Պուտինի այցելությունը Վրաստանի շրջան Աբխազիա զինված հակամարտության 9-րդ տարելիցի օրը խարխլում է հակամարտության խաղաղ և համաձայնեցված լուծում գտնելու միջազգային հանրության ջանքերը։ Ռոյթերզի փոխանցմամբ ասել է ՆԱՏՕ-ի խոսնակը էլեկտրոնային փոստով տարածած հայտարարություններում։ Պուտինի այցը Աբխազիա քննադատել է նաև Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը, հայտարարելով, թե Ռուսաստանի ղեկավարի այցելությունը Աբխազիա հանդիսանում է Վրաստանի դեմ Ռուսաստանի օկուպացիայի շարունակություն։
Շնորհակալություն Հրաչ, ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիր։ Այսօր Երևանում տեղի ունեցել Չինաստանի նոր դեսպանատան կառուցման հանդիսավոր հիմնարկեքը, որին ներկա էր արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Մեր թղթակցին հաջողվեց հարց ուղղել հայ-ադրբեջանական թեմայով։ Պարզվում է, առաջիկայում նախագահների հանդիպում չի լինի, բանակցային գործընթացը նախարարներն են շարունակում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման վերաբերյալ դեռ որևէ պայմանավորվածություն չկա։ Փոխարենը սեպտեմբերի 2-րդ կեսին Նյու Յորքում կկայանա երկու երկրների արտգործնախարարների հանդիպումը։ Այսօր ազատության հարցին ի պատասխան ասաց արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Նախարարին հնարավոր եղավ հարցեր ուղղել այսօր կեսօրին մոտ Երևանում կայացած Չինաստանի դեսպանության նոր շենքի հիմնարկեքի արարողության ժամանակ։
Դեռ որևէ կոնկրետ բան չկա հանդիպման վերաբերյալ, երբ որ լինի, այն ժամանակ կասենք։
Իսկ բանակցություններ կամ քննարկումներ
հաջորդ հանդիպումը լինելու է արտգործնախարարների միջև Նյու Յորքում։ սեպտեմբերի 2-րդ կեսին։
Ինչ է օրակարգում, պարոն նախարար։
Օրակարգում այն հարցերն են, որի մասին մենք բազմից ասել ենք, համապատասխան պայմաններ ստեղծել, որպեսզի առաջ տանել բանակցային գործընթաց։
Ուլիսի կեսին Արմենիա հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում նախագահ Սերժ Սարգսյանը նշեց. Նախնական համաձայնությունը ձեռք բերվել Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպման վերաբերյալ։ Նախորդ անգամ Սարգսյանն ու Ալիևը հանդիպել են ավելի քան մեկ տարի առաջ 2016-ի հունիսին Սանկտ Պետերբուրգում։
Հանդիպման մասին նախնական պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, երբ որ մի քանի շաբաթ առաջ այստեղ էին համանախագահները, Մինսկի խմբի համանախագահները, նրանք հարցրեցին մեր դիրքորոշման մասին, բարձր մակարդակով հանդիպում կազմակերպելու, մենք պատասխանեցինք հետևյալը, մենք առանձնապես ակնկալիքներ չունենք այդպիսի հանդիպումներից, որտեղ այդպիսի հանդիպումները պետք է նախապատրաստվեն, իսկ նախապատրաստական աշխատանքը ենթադրում է կոնկրետ առաջարկությունների մասին դիրքորոշում, այդ աշխատանքը չկա, բայց այնուհանդերձ մենք դեմ չենք որևէ հանդիպման եւ մշտապես պատրաստ ենք հանդիպելու։ Ակնկալիքներս այդ հանդիպումից մեծ չեն եւ այդ հանդիպումը կարող է կայանալ աշնանը։
Ազատության հարցին արդյոք միջնորդները պատրաստվում են հանդես գալ նոր առաջարկությամբ, արտգործնախարարն Ալբանդյանն այսօր պատասխանեց.
Գիտեք ինչ, հեծանիվ հնարել դժվար է, այսինքն այն ինչ որ կա, եղել է եւ դրա շուրջ մենք բանակցում ենք։
Դուք ինչ կանխատեսում ունեք բանակցությունների հետ կապված, ինչ է սպասվում։
Բանակցություններից միշտ էլ պետք է տրամադրված լինել, որ բանակցություններ, որովհետեւ այլ ընտրանք չկա բանակցություն։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Իրավապաշտպաններ նահազանգում են, թե վերջին զորակոչերի ընթացքում բանակ են տանում առողջական տարատեսակ խնդիրներ ունեցողներին, լսենք Սիսակ Գաբրելյանի հաղորդումը։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ուսումնասիրության համաձայն վերջին երկու զորակոչի ընթացքում ավելի մեծ թվով առողջական խնդիրներ ունեցող զինծառայողներ են հայտնվել բանակում։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի խոսքով հիմնական պատճառը զորակոչիկների պակասն է։
Արտագաղթի թիվը միայն Սերժ Սարգսյանի նախագահությունով 320,000, պաշտոնապես են ասում։ Չէ, եթե նույնիսկ ընդունենք, որ դրանք 320,000-ի 50%-ն է, ուրեմն արական սերի ներկայացումը, այսինքն 160,000-ը դա արդեն զինված ուժերի երկրկնակի երակի համարյա քանակի թվի հետ գործունենք։ Ինչո՞ւ է ապահովելու։ Բնականաբար եղած մարտային ռեսուրսները որ կան։
Անցած 8 ամիսների ընթացքում իրավապաշտպան կառույցին են դիմել առողջական խնդիրներ ունեցող 42 երիտասարդներ, նրանցից 19-ը սակայն ճանաչվել են պիտանի ծառայությանը։ Արթուր Սաքունցի պնդմամբ հիվանդություն ունեցող երիտասարդներին բանակ զորակոչելու մյուս հիմնական պատճառը նախարարի նոր հրամանն է։ Բազմաթիվ հիվանդություններ դուրս են եկել ծառայության համար ոչ պիտանիների ցանկից։
Պարզագույն հարթաթաթության տարբեր մակարդակներով, հա, եթե մի 10-15 տարի առաջ ճանաչում էին, սա ուրեմն տարկետ մենք տրամադրում կամ ոչ պիտանի, հիմա ուրեմն միայն պետք է առաջի աշճանի, հա, ամենածանր աշճանի ուրեմն դեպք։ Նաև կարգավիճակները, հա, որտեղ կար շարային ծառայություն, սահմանափակումներով ծառայություն եւ սահմանափակումի շարային ծառայություն։ Իսկ հիմա ընդամենը այդ սահմանափակումի ծառայությունը զինծառայություն, այսինքն այդ կատեգորիան ընդհանրապես հանված է։
Սաքունցի խոսքով պաշտպանության նախարարությունը հիվանդություն ունեցող զինծառայողներին զորակոչում է սահմանափակ ռեժիմով ծառայության։ Մինչդեռ կարճ ժամանակ անց շարային ծառայությունը ոչ պիտանի երիտասարդները հայտնվում են մարտական հերթապահության մեջ։
Հարց. Արդյոք դա տրամաբանական է, արդյոք դա համարժեք է այն առողջական խնդիրներին, հա, որ ունի անձը, եւ նա արդյոք կարող է նման առողջական խնդիրների առկայությամբ իրապես արդյունավետ մարտական հերթապահություն իրականացնել։ Ես ասում եմ ոչ, որովհետեւ ունենք ցավոք սրտի դժբախտ դեպքեր, հա, ելքով։
Պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը մինչդեռ հիմնազուրկ է համարում իրավապաշտպան կառույցի ուսումնասիրությունը։ Հովանիսյանի խոսքով բժշկական հանձնաժողովը կարող է երբեմն սխալվել, սակայն ծառայության ընթացքում հիվանդության ի հայտ գալու դեպքում զինծառայողը բանակում չի մնում։
Չեմ կարծում, որովհետեւ մեծ հայտնություն ա արել պարոն Սակուցը, որովհետեւ մոլորակի վրա չկա պետություն, որտեղ մի քանի հազար նորակոչիկի տանում են բանակ ու մի քանի տասնյակը բողոք չեն ունենում այդ մի քանի 1000-ից։ Բայց երբ որ մենք ինքներս այդ մեխանիզմը ստեղծել ենք, որ մարդիկ կարողան բողոքարկեն, դա մեր վրա այսպես թերություն ներկայացնի, առնվազն տարօրինակ։
Օրերս առողջական խնդրով բանակ զորակոչված որդու մասին Ազատությանը պատմել էր նորակոչիկի մայրը, հայտնելով, որ հոգեբուժական դիսպանսերում գրանցված չափավոր հետամնացություն ունեցող 18-ամյա զավակը արդեն 10 օր է ծառայում է բանակում։ Արծուն Հովանեսյանի փոխանցմամբ նախարարությունը զբաղվում է այս խնդրով։ Մեկ անգամ արդեն հանդիպել են ծնողին։ Արթուր Սակունցի գրասենյակը նույնպես ուշադրությամբ հետևում է այս խնդրին։ Իրավապաշտպանի համոզմամբ նման առողջական խնդիր ունեցող երիտասարդները վտանգավոր են հենց բանակի համար։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թվայնացման գործընթացը դժվարությամբ է առաջ գնում մայրաքաղաքից դուրս, 10 կայաններ կարող են փակվել, լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Հեռուստաալիքների թվայնացման գործով մասնավոր ընկերությունները չեն ցանկանում զբաղվել։ Արդեն երկրորդ անգամ հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը չկայացած է հայտարարել մասնավոր մուլտիպլեքսորի գործունեության լիցենզավորման համար իր կազմակերպած մրցույթը, քանի որ որևէ ընկերություն չի դիմել։ Լրագրողական 3 կազմակերպություններ՝ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն, Երևանի մամուլի ակումբը, մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնը, հայտարարությամբ են հանդես եկել եւս մեկ անգամ արտահայտելով իրենց մտահոգությունը ստեղծված իրավիճակով։ Այն, որ որևէ մասնավոր ընկերություն չի ցանկանում մտնել թվայնացման ոլորտ, վառապացույց է, որ լիցենզավորման պահանջները հրապուրիչ չեն։ Մրցույթի չկայանալը նշանակում է, որ թվային հերարցակման հանրային ցանցը, այսինքն պետական մուլտիպլեքսորը, անորոշ ժամանակով պահպանելու է իր մենաշնորհ դիրքը։ Հայտարարում են լրագրողական կազմակերպությունները շարունակելով, բարդ է նաև մարզերում գործող 10-ից ավելի հեռուստաընկերությունների վիճակը, որոնք շարունակում են աշխատել անալոգային ռեժիմով և կարող են անցնել թվային հեռարձակման միայն մասնավոր մուլտիպլեքսորի առկայության դեպքում։ Ըստ մարզային Լորի TV հեռուստաընկերության գլխավոր խմբագիր Նարինե Ավետիսյանի, մարզային այդ հեռուստաընկերությունները փակման եզրին են։
Բոլոր երկրներում թվային հեռարձակման անցման ճանապարհին մեդիան զարգանում է, հեռուստատեսությունը զարգանում է, ռադիոն զարգանում է, իսկ Հայաստանում ընդհակառակը։ Եղած լրատվամիջոցների մի մասն էլ փակվում են կամ արդեն փակման եզրին են կանգնած։ Այս հարցը քաղաքական հարց է։ Այս հարցը պիտի լուծվի քաղաքական մեծամասնության կամոք, եթե նրանք ցանկություն ունենան, որևէ բարդ խնդիր չկա այստեղ, եւ տեխնիկապես։ Մենք բազմաթիվ անգամներ եղել ենք տարբեր երկրներում, ուսումնասիրել այդ երկրների փորձը, տեսել թե ինչպես են այդ երկրներում անալոգային հեռարձակումից անցել թվային հեռարձակման։ Հայաստանում դա չի ստացվում, որովհետեւ ոչ թե տեխնիկական խնդիրներ կան, ինչպես իրենք են ասում, այդպիսի խնդիր գոյություն չունի, գոյություն ունի քաղաքական խնդիր, գոյություն ունի քաղաքական կամք, որը այս դեպքում հանրապետական կուսակցության մոտ բացակայում է։
Լրագրողական կազմակերպություններն ազգային ժողովից պահանջում են հանրային քննարկումներ կազմակերպել, հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովից էլ պահանջում են վերանայել ոլորտի կարգավորման համար մինչ օրս որդեգրած սկզբունքներն ու մոտեցումները և քայլեր ձեռնարկել խնդիրները լուծելու ուղղությամբ։
Հին դարաշրջանի շենքերի մեծ մասը ոչնչացվել է, բայց որոշ փողոցներ կրում են հին դարաշրջանում հազարավոր հայերի կոտորած իշխանավորների անունները, արդյոք քաղաքապետարանը կհամարձակվի դրանք անվանափոխել։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը պատրաստ է քննարկել մայրաքաղաքում բոլշևիկների անուններ կրող փողոցներն ու դպրոցները անվանափոխելու հարցը։ Այսօր ազատության հարցին ի պատասխան Երևանի քաղաքապետը ասաց, որ դեռ առաջարկը չեն ստացել, բայց մամուլից լսել է նախաձեռնության մասին։
Մենք առաջարկները հասկանանք, հա, հետո մենք մեր կարծիքը կհայտնենք անպայման։
Օրերս Երևանի ավականու ելքխմբակցության անդամ Արայի Խարությունյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ ավականիում նախաձեռնությամբ են հանդես գալու, առաջարկելով անվանափոխել մայրաքաղաքի այն փողոցներն ու դպրոցները, որոնք կրում են բոլշևիկ գործիչների անուններ։ Հարությունյանի խոսքով հանրության շրջանում տեղեկության պակաս կա, բազմաթիվ մարդիկ պարզապես անտեղյակ են, թե ստալինյան ժամանակաշրջանի բռնաճնշումներին ինչ առնչություն են ունեցել հայ ազգի բոլշևիկները։
Երբ որ մենք ունենք Միկոյանի անվան փողոց, դա նշանակում է, որ մենք գնահատում ենք այն բացասական ներդրումը, որ ունեցել է այս մարդը մեր պատմության մեջ։ Գիտեք, որ նրա ստորագրությամբ բազմահազար հայեր գնդակահարվել են կամ աքսորվել են։
1992-ից 96 թվականներին Երևանի քաղաքապետ Վահագ Վահագն Խաչատրյանը հիշեցնում է, որ հենց իր ղեկավարման տարիներին են Երևանում հիմնական փողոցները անվանափոխվել։ Այն ժամանակ հատուկ հանձնաժողով էր ստեղծվել, որը ըստ Խաչատրյանի մանրամասն ուսումնասիրում էր, թե փողոցները ում անուններով են և ինչ են արել նրանք հայերի համար։ Նախկին քաղաքապետը կարծում է, որ հիմա էլ է պետք նույն կերպ վարվել։
Առաջին հերթին ծայրահեղության մեջ չներից Երևան ամենակարևորից համար համիանշանակ։ Դա պետք է կազմումաստենի և ավականու ներկայացուներից, և պետք արինեն իհարկե գիտական բնագավարի ներկայացուներ, և հասարակական կազմակերպության ներկայացուներ, ովքեր որ ինչ-որ առնչություն են ունեցել, և իհարկե լրագրողական աշխարհի, նաև հայտնի մարդիկ, այն մարդիկ, ովքեր որ իսկապես իրենց դեմքը դեր ունեն Երևան քաղաքում կոնկրետ հայտնի են։
Մինչ անկախությունը Երևանում կային Շմիդտի 26 կոմիսարների, գվարդիականների, անդերֆեդերացիայի և այլ փողոցներ։ Նախկին քաղաքապետի խոսքով 90-ականներին իրենք չհասցրեցին շատ փողոցներ անվանափոխել, քանի որ դրանց թիվը մեծ էր, իսկ հիմա կրկին հարմար պահ է այդ հարցը քննարկելու համար։
Ինձ համար ասենք անընդունեցենք Սպանդարյան փողոց, որ վերցուն մեկով այլ Սպանդարյան, նույն Կասյան փողոցը, որ ասենք մնացել է պատմության մեջ, ինչ է եղել, ինչ է իրանով կոչվի։
Երևանի նախկին քաղաքապետը շատ կարևոր է համարում նաև հարցնել երևանցիների կարծիքը, քանի որ օրինակ 90-ականներին իրենք Բաքվի 26 կոմիսարներից մեկի Արսեն Ամիդյանի անունը կրող փողոցը վերանվանել էին Վռամշապուհ արքայի փողոց, բայց հետո հասկացան, որ մարդկանց կիրառության համար Ամիդյան անվանումը ավելի հարմար էր, և փողոցին վերադարձրեցին հին անունը։ Խաչատրյանը նաև խորհուրդ է տալիս լուրջ ուսումնասիրել կենսագրությունները և չշտապել փողոցները և դպրոցները անվանափոխելու հարցում։ Ժամանակ դեռ կա, ասում է նա։ Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Երեք լրացավ ռուս-վրացական կարճատև պատերազմի 9-րդ տարելիցը, երեք իսկ Ռուսաստանի ղեկավարը այցելեց Աբխազիա, որտեղ հավաստիացրեց, որ Մոսկվան մշտապես երաշխավորելու է Աբխազների անկախությունը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ռուսաստանը շարունակելու է ապահովել Աբխազիայի անվտանգությունն, այս մասին 3-երեկոյան Պիցունդայում հայտարարեց կարճատև այցով Աբխազիա ժամանած Վլադիմիր Պուտինը։
Աբխազիա важный партнёр и союзник России։
Աբխազիան Ռուսաստանի կարևոր գործընկերն ու դաշնակիցն է, որի հետ մեզ միավորում են ընդհանուր պատմությունն ու հոգեհարազատության զգացումը։ Ռուսաստանը շարունակելու է նպաստել Աբխազիայի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանն ու հուսալիորեն ապահովել Աբխազիայի անվտանգությունը, նշում էր Պուտինը։ Ռուսաստանի նախագահը Աբխազիա ժամանեց 2008 թվականի օգոստոսյան պատերազմի 9-րդ տարելիցի օրը։ Աբխազիայի նախագահ Ռաուլ Խաջինբայի հետ բանակցությունների մեկնարկին Ռուսաստանի ղեկավարն ընդգծում էր, որ Մոսկվայի համար Սուխումի հետ հարաբերություններում առանցքային Աբխազիայում ծառացած տնտեսական բավական լուրջ խնդիրների լուծման ուղին էր գտնելն։ Ամենակարևորն այն է, որ մենք առանձնահատուկ հարաբերություններ ունենք Աբխազիայի հետ։ Մենք հուսալիորեն երաշխավորում ենք Աբխազիայի անվտանգությունը, ինքնուրույնությունն ու անկախությունը։ Համոզված եմ, որ հետագայում ևս այդպես է լինելու։ Մեզ մնում է միայն Աբխազիայի տնտեսության զարգացման, նոր աշխատատեղերի և հարկային բազայի ստեղծման օպտիմալ ուղիներ գտնել, հայտարարում էր Ռուսաստանի նախագահը։
Создание новых рабочих мест, создание собственной налогооблагаемой базы.
Երեք կայացած բանակցությունների ընթացքում կողմերի քննարկման հիմնական թեմաներից մեկը շարունակում էր մնալ նաև ռուսական և աբխազական ուժային կառույցների համագործակցության խորացումը, ընդհուպ մինչև դրանց միավորումը մեկ միասնական կառույցում։ Արդեն մի քանի տարի է, ինչ Մոսկվան ակտիվորեն փորձում է աբխազական ուժային գերատեսչություններն ամբողջությամբ կամ գոնե մասամբ Մոսկվայի ուղակի ենթակայության տակ դնել։ Շարունակում ենք աշխատել անվտանգության և պաշտպանության ոլորտի միասնական պատկերացումների ձևավորման ուղղությամբ։ Այդ նպատակով նախատեսվում է Ռուսաստանի և Աբխազիայի զինված ուժերի միասնական զորախումբ ստեղծել, հայտարարում էր Աբխազիայի նախագահ Ռաուլ Խաջինբան։ Ռուս-աբխազական միասնական զորախմբի ստեղծման մասին պայմանագիրը ստորագրվել է 2015 թվականի նոյեմբերին։ Միասնական այդ ստորաբաժանման ձևավորման աշխատանքները դեռ շարունակվում են, ըստ երկկողմ համաձայնագրի։ Միասնական զորախմբում Հայաստանում ընդգրկված են լինելու Աբխազիայում գործող ռուսական ռազմակայանի անձնակազմը, երկու աբխազական գումարտակ, առանձին հրետանային և ավիացիոն խմբեր և հատուկ նշանակության մեկ ջոկատ։ Միասնական զորախմբի ղեկավարը Գուդաուտայում տեղակայված ռուսական ռազմակայանի հրամանատարն է լինելու, դատելով 3-50-ում հնչած հայտարարություններից, սակայն կողմերն այսքանով որոշել են չսահմանափակվել։
Ориентируемся на подготовку дорожной карты поэтапного углубления сотрудничества в области обороны, безопасности и охраны границ.
Միասնական ճանապարհային քարտեզ ձևավորելու մտադրություն ունենք, որի նպատակն է պաշտպանության, անվտանգության և սահմանների պահպանության ոլորտներում համագործակցության փուլային խորացումը։ Օրերս ուժի մեջ մտավ նաև Ռուսաստանի և Աբխազիայի ներքին գործերի նախարարությունների միասնական տեղեկատվական համակարգող կենտրոնի ստեղծման մասին համաձայնագիրը։ Այս քայլի նպատակը հանցավորության դեմ պայքարի միասնական գործողությունների արդյունավետության բարձրացումն է։ Դա շատ կարևոր է նաև Աբխազիա ժամանող ռուսաստանցի զբոսաշրջիկների բնականոն հանգիստն ապահովելու տեսանկյունից, հայտարարում էր Պուտինը։
Отдыха российских туристов, приезжающих в Абхазию.
Մոլորակի թիվ 1 գլխացավանքն է դառնում կոմունիստական Կորեայի ռեժիմի կեցվածքը Ճապոնիայի, Հարավային Կորեայի հասցեին սպառնալիքներ հնչեցնող երիտասարդ առաջնորդը հիմա էլ ասում է, թե պատրաստ է գրոհի ենթարկել ամերիկյան ռազմակայանները, լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Հյուսիսային Կորեան սպառնում է հրթիռային հարված հասցնել խաղաղօվկիանոսյան Գուամ կղզում գտնվող ամերիկյան ռազմակայաններին։ Զինվորականներն այժմ մանրազնին ուսումնասիրում են միջին հեռահարության հրթիռները գործի դնելու հնարավորությունը։ Գործողությունների այդ ծրագիրը ամենասեղմ ժամկետում կներկայացվի առաջնորդ Կիմ Չեն Ինին և գործի կդրվի անմիջապես նրա հրամանի դեպքում, տեղեկացրել է Հյուսիսային Կորեայի պետական հեռուստաընկերությունը հղումանելով բանակի ներկայացուցիչներին։ Այժմ կորեական բանակի ռազմավարական ուժերը ամենայն ուշադրությամբ ուսումնասիրում են Գուամի ուղությամբ կրակ բացելու և բալիստիկ հրթիռներով հարվածներ հասցնելու ծրագիրը։ Նահանգների կողմից կանխարգելիչ պատերազմ սկսելու ցանկացած փորձ կստանա արժանի հակահարված և կվերածվի լայնամասշտաբ պատերազմի։ Միացյալ Նահանգներին հարկի ընդունել փաստը, որ Հյուսիսային Կորեայի բալիստիկ հրթիռները մշտապես գտնվում են մարտական վիճակում, զգուշացրել է Փենյանը նահանգների առաջնորդ Դոնալդ Թրամփի վերջին հայտարարություններին ի պատասխան։ Սպիտակ տան ղեկավարը սրանից ժամեր առաջ խոստացել էր, այսուհետ Փենյանի ցանկացած սպառնալիքի պատասխանել չտեսնված հրով և ցասումով։
Հյուսիսային Կորեան ավելի լավ կանիչ սպառնա նահանգներին, դրա պատասխանը կլինի հուր և այնպիսի ցասում, որն աշխարհը դեռ չի տեսել։ Նրանց սպառնալիքներն արդեն դուրս են գալիս սովորական հայտարարությունների շրջանակից, և ինչպես նշեցի, եթե դրանք շարունակվեն, պատասխան կստանան այնպիսի ուժով, որն աշխարհը դեռ չի տեսել։
Գուամի նահանգապետ Էդի Կալվոն տեղեկացրել է, որ այժմ աշխատում է անվտանգության մարմինների հետ կղզու ապահովությունը երաշխավորելու համար։ Միացյալ Նահանգներին պատկանող այս տարածքում ամերիկացի զինվորականներից բացի ավելի քան 150 000 մարդ է ապրում։ «Ուզում եմ վստահեցնել, ներկայումս մեզ սպառնացող վտանգ չկա», հայտարարել է նահանգապետը։
Այս առավոտ ես կապ եմ հաստատել նաև Սպիտակ տան հետ, Գուամին ուղված սպառնալիքը, սպառնալիք է Միացյալ Նահանգների դեմ, Գուամը ամերիկյան հող է, սակայն սա ընդամենը ռազմական հենակետ չէ, մենք պատրաստ ենք ցանկացած սցենարի։
Վաշինգտոնի և Փխենյանի միջև հակասությունները ավելի քան 50 տարվա պատմություն ունեն։ Չնայած նահանգների և միջազգային հանրության հորդորներին, Հյուսիսային Կորեան շարունակում է փորձարկումները միջուկային զենք ստանալու ուղղությամբ։ Օրեր առաջ Վաշինգտոն Փոստը հողումանելով ամերիկյան հետախուզությանը գրեց, թե Փխենյանն արդեն միջուկային մարտագլխիկներ ունի, որոնք կարող են վնասել նահանգներին։ Ի պատասխան Վաշինգտոնի նախաձեռնությամբ Մակյան վտանգության խորհուրդն անցած շաբաթավերջին միաձայն նոր և առավել ընդարձակ սահմանափակումներ մտցրեց Փխենյանի նկատմամբ, որոնք ամերիկացի դեսպան Նիկի Հելիի խոսքով որևէ երկրի դեմ սահմանված ամենախիստ պատժամիջոցներն են նորագույն պատմության մեջ։
Երեք աշխարհի ֆուտբոլասերների ուշադրության կենտրոնում UEFA-ի Սուպեր գավաթներ Չեմպիոնների լիգայի գավաթակիր Մադրիդի Ռեալը հաղթել է Եվրոպայի լիգայի գավաթակիր Մանչեսթեր Յունայտեդին։ Հայ ֆուտբոլասերների մեծ մասը թերևս համակրել է Մանչեսթեր Յունայտեդին այն պարզ պատճառով, որ անգլական թիմի կազմում հանդես է գալիս Հենրիխ Մխիթարյանը։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի հաղորդումը։
Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի ավագ Հենրիխ Մխիթարյանի Մանչեսթեր Յունայթեդը 3-3-ով UEFA-ի Սուպերգավաթի խաղարկությունում 1-2 հաշվով պարտություն կրեց իսպանական Մադրիդի Ռեալից։ Չեմպիոնների լիգայի այս տարվա հաղթող արքայական ակումբը 4-րդ անգամ է արժանանում այս հեղինակավոր մրցանակին, ընդ որում 1990 թվականից ի վեր դառնալով առաջին ակումբը, որ 2 տարի անընդմեջ նվաճում է UEFA-ի Սուպերգավաթը։ Հանդիպան հաշիվը բացվեց 24-րդ րոպեին, աչքի ընկավ մադրիդցիների կիսապաշտպան Կազեմիրոն, երկրորդ խաղակեսի սկզբնամասում Գարեթ Բեյլի փոխանցումից հետո իսկոն հաշիվը դարձրեց 2-0. Հաշվի 62-րդ րոպեին Մանչեսթեր Յունայթեդի հարձակվող Ռոմելու Լուկակուն կարողացավ կրճատել հաշվի տարբերությունը, սակայն ավելին անգլիական ակումբը անել չկարողացավ։ Մակեդոնիայի մայրաքաղաք Սկոպիեում կայացած խաղից հետո լրագրողների հետ զրույցում անգլիական ակումբի մարզիչ Ժոզե Մորինյոն ասաց, որ Չեմպիոնների լիգայի այս տարվա հաղթող Մադրիդի Ռեալը ակնհայտորեն ավելի լավ ներուժ ուներ, քան համեմատաբար թույլ համարվող Եվրոպայի լիգայի հաղթող Մանչեսթեր Յունայթեդը։
I think we have to go with a good feeling and we have to start the Premier League Sunday with a positive.
Կարծում եմ, պետք է գնանք լավ զգացողությամբ եւ նույն կերպ հրաշալի փորձառությամբ առաջիկա կիրակի սկսենք Անգլիայի Պրեմիեր լիգան։ Սեպտեմբերին էլ կմասնակցենք Չեմպիոնների լիգային եւ ով գիտի, գուցե նորից Ռեալ Մադրիդին հանդիպենք կամ եվրոպական մեկ այլ առաջատար ակումբի։ Այս Սուպերգավաթը իսկապես լավ փորձառություն էր մեզ համար։
This Super Cup was a really good experience for us.
Իսկ Սուպերգավաթի հաղթող Մադրիդի Ռեալի երբեմնի նշանավոր ֆուտբոլիստ, իսկ այժմ գլխավոր մարզիչ Զինեդին Զիդանը հետխաղի ասուլիսում ասաց, որ իր թիմը միշտ ծարավ է հաղթանակի։ Այս թիմը միշտ ավելին է ուզում, նրանք միշտ ցանկանում են հաղթել եւ այսօր գրեթե կատարյալ հանդիպում
ստացվեց։
Մանչեսթեր Յունայթեդի կազմում ամբողջ հանդիպմանը մասնակցեց նաեւ Հայաստանի ազգային հավաքականի ավագ կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը։ UEFA-ի Սուպերգավաթի հանդիպումից առաջ Չեմպիոնների լիգայի Թվիտերի պաշտոնական էջը Մխիթարյանի մասնակցությամբ տեսանյութ էր հրապարակել։ Հայաստանի հավաքականի ավագը խոսում է անգլիական թիմի երկրպագուների իրեն նվիրված հայտնի երգի մասին։
Շատ ուրախ եմ եւ շնորհակալ, որ Մանչեսթեր երկրպագուն ունեն ինձ նվիրված երգ եւ հույս ունեմ, որ ես նրանց չեմ անհույս չեմ թողնի եւ կփորձեմ ավելի լավ խաղալ, որպեսզի նրանք էլ ավելի շատ երգեր կարողանան իմ մասին գրել։
Ձերակային ծրագրի ավարտին մամուլ առաջին թեման աշխարհ քաղաքական զարգացումների եւ մեր տարածաշրջանի վրա դրանց ազդեցության մասին է։ Տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Վրաստանում անցկացվող ՆԱՏՕ-ի զորավարժությունների թեմայով առավոտը զրուցել եմ Կովկասի ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտի քաղաքական վերլուծաբան Գելա Վասաձեի հետ։ Այս զորավարժություններն իրապես տարբերվում են նախորդից, նախև առաջ իրենց մասշտաբներով, բայց ոչ միայն։ Բանն այն է, որ աշխարհում իրավիճակը իրապես լրջորեն փոխվել է, այդ իսկ պատճառով թե Ուկրաինան, թե Վրաստանը այսօր գտնվում են Կրեմլի եւ Արևմուտքի հակամարտության առաջին գծում։ Այդ հակամարտության պատճառները հայտնի են։ Ինչ որ մի ժամանակաշրջանում Կրեմլում որոշեցին, որ աշխարհը կարող են վերաձևակերպել իրենց հարմարությամբ, օգտվելով արևմտյան աշխարհի քաղաքական էլիտայի մի հատվածի փողզիչումների գնալու պատրաստակամությունից, անձնական հետաքրքրությունների բավարարման դիմաց։ Նման քաղաքականությունը երեք չի սկսվել։ Արդեն 10 տարուց ավելի է, ինչ Մոսկվան ճանոմ է գործել այս ոգով, արվոտի այդ զրույցում ասում է վրաց քաղաքագետն ու շարունակում. Ինչ վերաբերում է այս իրավիճակում Հայաստանի մասնակցությանը ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին, ես չգիտեմ Հայաստանի իշխանություններն ինչ բացատրություններ են տալու այս ամենի վերաբերյալ իրենց ռուսաստանցի գործընկերներին, բայց ինչպիսին էլ որ լինի այդ բացատրությունը, հասկանալի է, որ դա ձևական բնույթ է կրելու։ Հասկանալի է, որ այսօր Երևանում գիտակցում են, մեկ կողովում չափից ավելի շատ զու է դրված։ Ամեն ինչ նորմալ կլիներ, եթե այդ կողով նորը ստորե ավելի ու ավելի անապահով չդառնար, ասում է վերլուծաբան Գելա Վասաձեն առավոտ թերթի հետ զրույցում։ Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը գրում է. Պետք է արձանագրել, որ Ադրբեջանի Ռուսաստանի կողմից սպառազինության վերջին խմբականակի տրամադրումից հետո Հայաստանում լուրջ դժգոհություն ու մտահոգություն առաջացավ, այդ թվում իշխանության մակարդակով։ Դրա արձագանքներ այն, որ Հայաստանը մասնակցեց ՆԱՏՕ-ի զորավարժությանը, բարձրացվեց պրոռուսական բլոկներում Հայաստանի մնալու նպատակահարմարության հարցը։ Հայաստանի ու Արցախի պաշտպանության նախարարությունները ի պատասխան Ադրբեջանի վերջին օրերի ապատեղեկատվության զգուշացրել են, որ նոր սադրանքի դեպքում Ադրբեջանն ունենալու է տարածքային կորուստներ լայնությամբ ու խորությամբ։ Ռուսաստանը մեղք է գործել Հայաստանի հանդեպ, և նրան պետք է պահել այդ մեղքի տակ հայկական բանակի ազատ գործողությունների լայնությունն ու խորությունն ապահովելու համար, գրում է Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիո եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, իսկ մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am, ցտեսություն։